Hvad med intro i dag?
Jeg kan ikke finde på noget.
Skal vi ikke lave noget med Bent Winther?
Jo, det
skal man ikke kunne grine af politik, eller hvad, hvad
nej,
er det?
Eller skal tingene være sådan helt... Det skulle man kunne.
Jo, det skulle man altså, kunne, men okay. kun på en måde, så Bent Winther synes, det er sjovt.
Ja, han synes, det er sjovt, okay.
Altså, at tænke at skrive så lang en klumme om, at verden ikke er, som den burde være. Altså, kunne være så humorforladt.
Ja, men det er det. Og nu så, ved jeg ikke, om han er fastlytter af det her program, men...
Jamen, hvis han, hvis han er, så vil jeg bare gerne understrege, at jeg synes, han har en forrygende pointe i, at man må selvfølgelig gerne sige præcis alt det, Huxi Bach og Jonathan Spang siger, men så skal man have en rolle. I gamle dage, så var det altid nogen, der spillede en rolle. Så altså, hvis Jonathan Spang bare kaldte sig Spangtan Jonathan og sagde, det var en rolle, så var det åbenbart mega fint.
Ja, han var helt vildt med Kirsten Birgit.
Så var det hysterisk morsomt.
Det, okay, men altså, det kan være, at det skal være vores intro i dag. Vi skal lige deklarere, hvad vi er.
Ja.
At vi bare er os.
Ja, altså, det er bare, er du journalist eller stand-up-komiker i dag, Brian, for eksempel?
Ja, eller skuespiller? Ifølge Frederik Vad, så er der kommet en helt ny klasse. Jeg vil godt have slettet tweetet, men det var jo... en klasse af journalister, skråstreg stand-upere, skråstreg influencer og skråstreg skuespillere.
Jeg er journalist-skuespiller. Okay.
Jeg er influencer.
Hvad tager jeg det? Hvad tager du af mig?
Professionel fnisbi.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor.
Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Ej, hvor er vi mange i studiet i dag. Hvor er det godt, og nu præsenterer jeg jer alle sammen. Emma Buus.
Tilbagevendende karakter i det her satiriske.
Klar Vind, du er helt ny.
Det er byoptræden her.
I vores podcast selvfølgelig. Ja. Du har været her længe.
En måned.
Og Bertil Fruelund, du er også med, og du har været med før, Bertil, og hvordan har det påvirket dit liv, at, at du har været med i så lyttet en podcast
jeg
som den
faktisk,
her?
Det har været en enorm indflydelse. Altså, det har skabt en platform, som jeg aldrig har haft før. Nogle gange må man jo ty til andre vigtige at stemme for at sætte ord på så dybe følelser og oplevelser. Og jeg vil gerne citere Kåre Kvist fra et interview, han gav... Efter valgkampen. Jeg kan sagtens få over 200 beskeder og kommentarer efter sådan en udsendelse. Det kan være overvældende, men med årene er jeg blevet mere ligeglad.
SF.
Men det giver også en vis frygt, og her citerer jeg igen direkte Kåre Kvist. Jeg vil aldrig komme over det, hvis jeg bliver syg eller mister stemme. Min stemme er karakteristisk, og folk forbinder mig med den. Selv hvis jeg gemmer mig i en hættetrøje, når jeg er hos bageren, vender køen sig om, når jeg bestiller.
Ej, det er jo simpelthen ikke rigtigt.
Det er meget... jeg stod for eksempel...
Men det er sådan, du har det?
Det er sådan, jeg har det nu, okay, efter gæstoptagene her.
Altså, lad det endelig ikke stige dig til hovedet.
Jamen, her forleden dag, der stod jeg nede i Netto, og jeg kunne bare mærke, så kom jeg til at sige til min kone, er det mini eller let, vi plejer at købe? Og vum! Så var der bare fokus på Fruelund.
Efter denne korte rundtur, hvor jeg jo næsten ikke fik talt jer helt ud, så lad os præsentere for lytterne, hvad vi skal snakke om i dag.
En programoversigt?
Der kommer en programoversigt helt flat out. Punkt nummer 1. Mette Frederiksen vil være de ældres bedste ven i verden. Det sagde hun i sin nytårstale, og der er også, hvis man tager det offentlige, så kan man også se plakater med Mette Frederiksen, der drikker kaffe og smiler med nogle gamle, og taler for, at nu skal de have mere selvbestemmelse. De skal kunne mere selv. Samtidig, faktisk under et døgn efter hendes nytårstale, så vil regeringen så bede Folketinget om lov til, at vi ikke hæver blandt andet folkepensionen, som den ellers skulle have været. Fordi vi jo har skaffet stor bededag, så får folk mere i lønningsposen, og derfor så skal overførselsindkomster også stige. Det vil regeringen gerne undgå.
Er vi i gang med emnet? Eller?
Det laver vi bare. Okay. Kort programoversigt. Punkt nummer 2. Hoffet. Bertil, det kigger du på. Du har kigget på den nye store mand i hoffet. Den kommende helt store mand i hoffet. Hvad hedder han?
Christian Schønau.
Ham skal vi også snakke om. Han har nemlig noget nede i kufferten fra de gamle dage. Og til sidst skal vi selvfølgelig snakke om den serie på TV2, som jo ligger gaderne øde, fordi den er så spændende. Den hedder Anker.
Jeg har faktisk ikke set det nu.
Der er også kun et afsnit, vil jeg sige.
Der er kun et afsnit, og det er det, vi har set.
Vi er det godt?
Ikke, vi skal ikke... Nej, det synes jeg jo ikke. Men nu er jeg jo heller ikke filmanmelder. Men vi skal i hvert fald snakke om den person, der har skrevet manus og instrueret det. Det er jo Mette Frederiksens mand.
Nej.
Hvad hedder han?
Bo Tengberg.
Ja. hans kone, Mette Frederiksen, elsker Jo Anker. Det har hun sagt. Mm-hmm. Elsker ham.
Tør som ham.
Det skal vi også snakke om. Skal vi gå i gang?
Ja. Yes.
Punkt nummer et. Det nyeste nye. Mette Frederiksens ældre offensiv. Den blev jo godt nok...
Og defensiv.
Og defensiv. Den blev jo bremset lidt af en anden ældre person, nemlig dronning Margrethe, som jo ikke... Som hun applicerer jo. Og det fik statsministeren at vide, efter hun havde skrevet en lang nytårstale om alt det, hun vil gøre for de ældre i det kommende ældreudspil, som hun har snakket om i kun 2 år. Nu kommer det, men det kommer alligevel ikke helt på grund af det med dronningen.
Fældet af Daisy.
Fuldstændig. Det sagde hun jo den 1. januar, at nu kommer det her ældreudspil. Det er på tide, at vi passer på dem, der har passet på os. Og der kører også kampagner med det slogan. Socialdemokratiet vil sælge sig selv som de ældres bedste ven.
Og på hendes Instagram.
Og på hendes Instagram. Ja, og hun har, der er jo billeder offentligt, hvor hun drikker kaffe med en ældre herre. Og hun kigger jo på ham, glad. Og,
altså det er de der busstop-reklamer og
ja,
sådan
noget? Ja.
Og på Instagram drikker hun også kaffe
med ældre herre. Med den ene hånd. Med den anden hånd. Hun har jo 2 hænder, statsministeren. Og med den anden hånd, der vil regeringen nu samtidig bremse den planlagte stigning i overførselindkomster, blandt andet folkepensionen, som skulle være kommet som følge af, at vi sløjfede store bededag. Når man gør det, så får vi andre, der arbejder jo mere i løn. Og så skal man i henhold til et gammelt forlig, så skal overførselindkomster følge med op. Men det er det, regeringen vil have de andre partiers velsignelse til ikke at gøre.
Fordi den skal de jo bruge.
Jamen altså, det er jo faktisk det er jo 0,45% point, at vi får mere i løn på grund af store bededag, og det skulle så skulle blandt andet folkepensionen være fuldt med op. Og det lyder jo af meget, meget lidt, men samlet set for alle overførselsindkomster er det 700 millioner. Ud af det er folkepensionen jo en pæn sjat. Det er jo hykleri for øverste hylde.
Hvordan forklarer de det selv?
Det er jo hurtigt refereret, fordi at jeg spurgte over i Beskæftigelsesministeriet, det er en Halsbo, der er beskæftigelsesminister, der ligesom har sendt brevet ud den 2. januar til de andre partier om, kan vi ikke droppe det? Og jeg har jo spurgt hende, om hun ikke synes, det er hykleri på den helt store klinge og sælge sig selv som ældreven og så samtidig gøre det her.
Og det indrømmer hun selvfølgelig, at det er?
Nej, det gør hun ikke. Okay. Hendes svar er på ganske kortfattet på skrift, at det har hele tiden været mening.
Vi har hele tiden vil tage røven på dem.
Ja, det har vi sådan hele tiden. Nej, det siger hun ikke. Men det har hele tiden været meningen, og det er ligesom det. Og så håber hun på, at de andre partier er med på det. Og der kan jeg sige, hvis hun læser Ekstrabladet i løbet af weekenden, hvor den her historie jo kommer ud, så kan hun læse, at det er de ikke.
Hvis det hele tiden har været meningen, hvorfor skal hun så spørge nu?
Hvorfor hun skal spørge nu?
Ja, altså hvis det hele tiden har været meningen,
det forstår jeg så heller ikke. Og det er, ifølge SF Carsten Hønge, som mener, at Socialdemokratiet totalt har tabt kompasset, som han siger, så er det noget, de havde snakket om under store bededagsforhandlingerne, hvor han siger, han sagde dengang, at hvis det er det her, der bliver konsekvensen, så kan I godt glemme os, siger han. Dansk Folkeparti kalder det bare tyveri.
Ja, sådan.
Men jeg synes også, der er en diskussion. Altså, det er jo også en valid pointe at sige, at de her mennesker arbejder jo ikke. Hvor skal de så kompenseres for en ekstra arbejdsdag? Men alt andet lige, hvis man så samtidig går ud og drikker 4.000 kopper kaffe med ældre mennesker, og sidder og stiger henført på dem, og gerne vil have det der oldie shine, der kommer. De stemmer jo utrolig meget ældre mennesker, man skal huske. Altså ældre mennesker har en stemmeprocent, der er af den anden verden. Og man så samtidig siger, næh, se her, jeg tager lige alle de gode ud af den pose med Matormix, jeg har givet jer. Så er det jo hykleri.
Der er i hvert fald ikke lavet nogle busreklamer om, at de dropper det.
Nej.
Lad os sige det sådan. Det er ikke noget, de sådan går og skilter med.
Nu ved vi ikke, hvad det ender med. Altså, de får ikke de andre partier med på det, men det er en flertalsregering.
De har et flertal,
problemet er jo for den, at det er et forlig, vi snakker om. Altså, der er en aftale om, at overførselsindkomster følger lønudviklingen, som jo nu går op, fordi vi skal arbejde den skide fucking store bededag. Og derfor er det jo et forligsbrud, at hvis de vil gøre det. Og så derfor så jeg ved ikke, hvad det ender med, det ved vi ikke, men intentionen er i hvert fald klar. De der 0,45% point, de der, jeg havde nær sagt, håndører i den store, bundne statskasses verden, den har de alligevel blik for ikke, ikke skal ud og spille.
Ja, for det er jo også det, og det er jo, nu ved jeg godt, at vi ikke kan se i samme år, men igen, altså sidste år, hvad tryllede de frem i rådrummet? Altså det er jo bare vælter milliarder ind. Altså hver gang Nicolai Wammen, han åbner en mail inde i Finansministeriet, siger han, der er 10 milliarder ekstra, der er 16 milliarder ekstra, nej, der er 25 milliarder ekstra. Det er helt vanvittigt. Og så samtidig så siger de, jeg synes sgu faktisk ikke, de gamle, de skal have en helt lige så høj stigning, som alle de andre skal de. Virker det ikke ødselt? Er det ikke ødselt, hvis vi giver de gamle, der er hårdt ramt af inflationen, 0,45 procentpoint mere? Altså det er...
Jeg synes bare, det er sjovt, at der bliver kørt den her kæmpe kampagne. Mm. Altså på Rådhuspladsen, kæmpe poster med ældre mennesker med nytårshatte, som jo ligner, at de er op klokken 4 om morgenen og har festet hele natten, og de skal passe på sig selv, og det hele er bare sådan noget, vi skal passe på de ældre.
Jeg tænker godt på det. Jeg synes faktisk, det var ret sjovt, at de lige ved Rådhuspladsen, at det var der, den skulle hænge, ikke? Fordi det... Nu er et enkelt år, har jeg stået på Rådhuspladsen, og det er altså ikke gamle mennesker, der er derinde. Det er... teenager, der skyder fyrkeri hen langs jorden.
Jamen også fordi de ligner sådan ældre, der sidder foran en selfie-cam. Ja, sådan selv til billeder. Og jeg forestiller mig bare ikke, at de ældres nytår ser sådan ud.
Nej.
Hvor jeg mener om, hvad hun sagde i sin nytårstale om de ældre. Bare ganske kort. Hun taler jo mest om den specifikke ældre, der hedder dronning Margrethe. Det var jo halvdelen af talen. Men hun fik da nævnt noget, så siger hun for eksempel her.
Jeg vil have fortalt om regeringens kommende ældrereform. En reform, der selvfølgelig først og fremmest handler om pleje og om omsorg, men også om meget mere selvbestemmelse for vores ældre og for jer, der er blevet rigtig gamle. Hvor du, der er oppe i årene, i langt højere grad selv skal kunne præge din hverdag og den hjælp, du får. Og hvor de medarbejdere, der kommer hjem hos dig, skal være kendte ansigter.
Det har man ikke hørt før.
Nej. Så sagde hun ikke mere. Hun sagde, at jeg kan ikke nå mere, vi skal nok høre mere. Men at præge sin egen hverdag, det var i hvert fald ikke med en stigende folkepension. Det var det i hvert fald ikke.
Men jeg synes også, det er sjovt, ikke? Fordi det her, det er bare Mette forsøger at blive Mette 2018 igen. De ældre og svages beskytter. Efter hun har været på det, vi kalder en rejse over i det forske terræn. Og så kommer det lige samtidig med den her kæmpe kampagne. Altså, det fremstår nærigt, simpelthen.
Mm, yeah.
Det fremstår simpelthen nærigt.
Der var en, der helt seriøst spurgte mig på vejen herind. Går du af som formand? Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål?
Lad det være udgangsreplikken på den. Og så gå til din historie, Bertil.
Jeg mener jo Christoffer Miles.
Og Christoffer Miles' historie.
Endnu en silkeborgmand.
Christoffer Miles. Hvor du er jo blevet hof, vores lille hof-rapporter på en eller anden måde. Du har skrevet meget om det. Og hvad har du taget fat i dagens avis?
Jamen, jeg ser mig selv som en moderne Bodil Katz. Nej, vi har kigget lidt på jer, som vi fik sagt sidste gang. Tror jeg, er jeg jo glad ved det royale. Mm-hmm. Og udover de royale, så er der jo et helt menageri bag dem. Og der er der en gut, der hedder Christian Schönau, som nu bliver den nye hofmarskal. Det vil sige, at han bliver sådan den administrerende direktør for hele kongehuset. Alle de ansatte, hestene, hele Molchausen. Og han er kronprins Frederiks håndgangemand. Frederik håndplukkede ham i 2010, hvor han blev hofchef for kronprinsen og Maris hof. Det, der sker, nu bliver han selvfølgelig forfremmet med, fordi han er jo Frederiks mand. Og han har så samtidig taget opgaven at være kabinetssekretær ind under sig. Så han bliver en ualmindelig magtfuld mand i kongehuset, fordi kabinetssekretærens rolle er at have kontakten til det politiske liv. Så nu sidder ham her faktisk på hele Molchausen. Han sidder både på den parlamentariske del af kongehuset, hele den administrative del af kongehuset, og så er det jo også ham, som holder hånd i hanke med Frederik og skal sørge for at holde ham ude af problemer. Og han er en rigtig sjov mand, så ham har vi kigget lidt på. Man hører jo mange ting, når man er på Ekstrabladet, og det var ikke uden løftet øjenbryn, at folk noterede sig, at Christian Schönau, han nu skal være den absolute top capi di tutte capo, som de siger i Godfather. Fordi han har ikke umiddelbart altid haft det bedste boldøje. Jeg tror, jeg har brugt mellemrækken smørhånd. Eller, det ved jeg, har.
Hvorfor?
Ja, hvorfor? Fordi der er simpelthen en stribe af uheldige sager i hans... I hans historik, sammen med kronprins, vi har ikke kigget noget før det, der var han departementschef i Social- og Indrigsministeriet, dengang Britta, hun bare sad og rev millioner ud af et fejlagtigt IT-system og købt heste i vildskab. Men det har vi slet ikke kigget på. Nå, men der er en strid.
Dog en mention, vel?
Hvis man kan nævne Britta, så skal man nævne Britta.
Der kan man lige tænke over den.
Ja, nå, ham her opgave, det har været at holde Frederik ude af problemer. Det er ikke gået forrygende. Hvor skal vi starte? Hvad skal vi bare lige...
Tag den med broen. Den kan vi alle sammen huske.
Vi starter med broen. Det var i 2015, der har Frederik været over i boksen i Herning. Og da han så skal hjem til København klokken lidt over 2 om natten, så er Storebæltsbroen sgu lukket, og der holder en mega lang kø.
Og det er jo på grund af vind, at den er lukket?
Ja, vind, altså det er simpelthen farligt. Du må ikke krydse den. Ja. Han kører op på siden af broen, så pludselig så brager han sgu lige over broen. Hvilket jo pisser den her kø af i en grad. Så jeg tænker, nu var jeg ikke på Ekstra på det tidspunkt, men jeg tænker, at telefonerne har kimet ned fra aggressivt folk, der siger, hvorfor helvede må Frederik køre over broen, når jeg skal holde her klokken midt om natten, og ikke kan komme hjem og kysse børnene?
Det er jo sådan den tidlige Dennis Knudsen. Hvad han i hvert fald gerne vil have lavet,
ja,
ikke?
Ja, og den
jeg skal over.
Den store forskel her, det er jo også diskussionen efterfølgende, det er, at Frederik jo er på det tidspunkt, kan jo ikke straffes. Han må sådan set gøre lige, hvad pokkerne har lyst til. Nå, men det, der hvor det hele så bliver noget værre lort, ikke mindst for Christian Schonau, det er, at han forsøger at ringe op og fortælle Sund og Bælt, at de skal tage skylden. Sund og Bælt skal gå ud og sige, vi kan have kronprinsen lov. Men det vil Sund og Bælt faktisk ikke finde sig i, og det skal de virkelig have mange point for.
Ja.
Men dermed ender det jo med at være en rigtig grimmert af en historie, også for Christian Schonau, der tydeligvis ikke kan håndtere den her sag og sørge for at pakke den væk.
Det ender jo alligevel med, at PET tager noget af skylden.
Nej, nej.
Gør det ikke det?
Sådan husker jeg det. Og de påtager sig noget af skyld, men det ender også med, at kronprinsen må svært beklage, at han øjensynligt var så fuldstændig komplet ligeglad med anvisninger og andre mennesker, at han tænkte, jeg kører bare over den bro. Nå, Christian Schønner har også, vi tager den bare lidt hurtigt, for vi har allerede sovet rundt lidt længe, han valgte også i 19 pludselig at blive formand for familien bag Grundfossens Fond. En dejlig lukrativ post, og der er jo nære bånd mellem de helt rige gamle familier og kronprinsen. Fordi Christian Schønner øjensynligt overhovedet ikke kunne se et habilitetsproblem i, at han både styrede kronprinsens kalender og var formand for en fond, der i den, eller et firma, der i den grad nyder godt af lidt royal shine ude i verden, når de skal ud og sælge termostater, eller hvad fanden det er, de sælger.
Mm.
Nej, det er ikke termostater, det er Danfoss. Åh, oh, Jesus Kristus.
Det er noget med nogle pumper
eller noget? Noget pumpesystemer.
Ikke?
Ja. Og så slutter vi sgu lige af med den kuriøse. Christian Schønau, og det ved vi også, løftede visse øjenbryn i hoffet, vælger også pludselig at blive kæreste med en af Majs hofdamer i 2015. At de bliver officielt kærester i 2015. Vi kan ikke sige noget om, hvor længe de har været kærester. Så hun i hu og hej må trylles ud. Det er åbenbart ikke så velanset, at man ikke kan holde snitterne fra kronprinsessens hofdamer.
Jeg synes også, det er en mention værd, kronprinsens rolle i IOC. Der er jo visse korruptionssnak omkring den organisation. Og der sad han jo som det danske medlem, et af de danske medlemmer, i mange år.
I 12 år.
I 12 år var han der i mange år, og det var jo, det er jo også en politisk organisation i stor stil. Der kommer jo hele tiden ting op, og der kom jo op omkring Rusland, russiske atleter skulle helt udelukkes
fra
de
olympiske lege. Ja, nu er vi tilbage i 2014,
ikke? Det var 14, yes.
Ja, og det er så ikke på grund af Ukraine, det var på grund af helt vanvittigt massivt doping.
Nå, det er rigtigt. Ja. Det der statsdoping.
Ja, og det kunne det har Schønner jo heller ikke kunne holde kronprinsen fra. Kronprinsen, den er man siddet 12 år, og det er en kilde til evig uro og skandaler, at kronprinsen, han skal gå og dankdere den rundt nede i den schweiziske albehytte, sammen med måske verdens mest korrupte sportsorganisation.
Folk vil måske have lagt mærke til, også i forbindelse med VM i Katar, at de her øverste idrætstyper i Danmark heller ikke altid er de bedste til at sådan stille sig på den rigtige politiske side. Det mener vi i hvert fald ikke på Ekstrabladet. Og han går jo simpelthen faktisk direkte imod kronprinsen, imod nogle af de her idrætstyper, som rent faktisk i det her tilfælde gerne vil udelukke de her russiske atleter.
Altså det er faktisk endnu værre end det, fordi han går direkte imod regeringslinje.
Ja.
Og Frederik skal jo holde snitterne så langt fra politik, han overhovedet kan. Men han vælger at gå direkte mod regeringslinje i 16, mener jeg det er. Og ikke stemme for, at Rusland skal udelukkes.
Og han står ved det. Han står også ved det bagefter. Mm. Altså, han har ikke fortrudt det.
Nej, og inden vi går videre, så vil jeg bare lige citere fra min egen artikel i dag, vores royale ekspert Kim Bak, fordi at jeg snakker selvfølgelig med ham om det her, og så siger han, jamen, det er jo svært at sige, om Christian Schønau har haft et rigtig fint boldøj, men bare ikke har kunnet styre prinsen, fordi det er jo prinsen, der bestemmer. hvor efter jeg spørger ham, jamen, er det ikke en rimelig kerneopgave for en løvetæmmer at holde styr på sin løve? Hvor efter at Kim Bach siger, jo, problemet er, at i kongehuset, så er det jo løven, der ansætter løvetæmmeren.
Ej, han er så god.
Og det synes jeg var
en
skøn kommentar.
Fair point.
Ja.
Det er så meget at kalde Frede
men
for
når
løve,
vi ikke? Siger, at vi kommer til at holde meget øje med Frede, og han skal simpelthen lave nærmest the perfect game, hvis han skal leve op til sin mor, så er det jo interessant, at manden i spidsen, han har et, lad os kalde det, svingende boldøje ud i både pressehåndtering.
Og nu skal han jo, jamen det, nu er han jo den øverste i hoffet. Og han er ikke bare den øverste i forhold til den titel, han får. Som du også siger, man lægger jo to store titler ind under hans titel. Så han bliver jo dobbelt top dog.
Ja, og altså, han er så vidt som jeg kan se det, den mest magtfulde mand i kongehuset, siden Christian den 5. udnævnte en overhofmarskal. En titel, der røg 100 år senere.
Så det kan være, der ikke kommer flere Madrid-ture nu, selvom det jo så også vunder Christian Sjøen.
Man skal aldrig sige aldrig.
Man skal aldrig sige aldrig, fordi løvetæmmeren viser sig måske ikke helt at have styr på den. Det er ligesom sådan, det er ligesom sådan en ældre dame, der siger...
Han slap jo væk fra løvetæmmeren en gang.
Bare rolig. Ned, king. Ikke bide, king. Ned, king. Og der føler man sig jo ikke mega tryg. Okay, mit navn det er Sidik, for navnet er Sikanda. Jeg er ligesom alle andre, når jeg går ned og handler. Folketingskandidat vokser op på pladsen. Og posen kommer frem, når jeg står ved kassen. Genbruger hårdt tilbage, så hvad så der? Alternativet uanset, hvad der sker. Fordi der er valg over her, flæsk over der. Men grøn omstilling sker her.
Lad os snakke om Anker. Er der, hvor mange her har egentlig set den? Jeg har set det første afsnit to gange. Den ene var...
To
fordi,
gange?
Ja, den sidste gang var fordi, at vi skulle snakke om den i dag.
Jeg har ikke set afsnit.
Jeg har læst
anmeldelser.
Men,
og vi skal jo heller ikke være filmanmelder her. Nu er der jo også nogle skuespillere blandt os journalister, så der er vi jo også lidt inhabile.
Det er klart. Det er klart. Vi kan være misundelige på det store værk.
Jeg vil ikke kritisere branchen.
men uden at skulle anmelde et enkelt afsnit alt for meget, så lad os snakke om den person, der står i spidsen for det hele. Clara?
Mette Frederiksens mand, Bo Tingberg, som jo har været både manuskriptforfatter og instruktør på Anker, som jo fik 5,2 millioner i støtte af Public Service Puljen, som jo administreres af det danske Filminstitut. Og det har jo bare bragt kritik for daget. Mm. Altså, det har jo især, kan man... hører for eksempel fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der jo altså gik fuldstændig amok og sagde, at hvis det her det var sket i Ungarn, og Viktor Orbáns kone havde fået støtte til at lave en film om en partiformand, jamen, så var der jo fuldstændig været rammeskrig rundt om i Europa. Men det har der jo så kun været fra oppositionen her i Danmark. Og den er jo kommet ud, og den løber over på skærmen nu, og man kan jo se den, hvis man vil. Anmelderne har jo kaldt det et, i hvert fald Jyllandsposten, et forsvarsskrift for Anker Jørgensen, at det hele tiden ligesom bliver portrætteret af den her mand, som gjorde alle sure og efterlod Danmark i en vis, hvad kan man sige, stand, at det var aldrig rigtig Ankers skyld. Og så kan man jo så igen sige, jamen, hvad er det så problemet er? Skal Mette Frederiksens mand så bare sidde og glo ind i væggen? Altså, man ser det jo også i Borgen, hvis I kan huske det, med Birgitte Nyborgs mand, der også får frataget nogle ting, han ikke må lave. Altså, hvad er det overhovedet så en statsministers ægtefælle må lave? Og hvis det står til Morten Messerschmidt, jamen, så skal han jo bare lade være med et at tage imod statskroner. Altså, for det er jo vores penge, der går direkte ned til en mand, der er gift med en socialdemokratisk statsminister, der laver en serie.
Der har en vis interesse i, at tidligere socialdemokratiske statsministre bliver portrætteret rimelig godt. Det har hun jo trods alt en interesse i. Og hun elsker jo Anker, det har hun jo sagt. Mm-hmm. Jeg elsker Anker Jørgensen. Og hun holder også tale ved hans begravelse og sådan noget. Det er jo ikke, fordi hun ikke har aktier i Anker.
Og Bo har jo også sagt, at han har været klar over det her fra start, og derfor eller ikke til os, for han vil ikke stille op til interview, men til TV2 har han sagt, at han har været klar over det her fra day one, og han er ikke involveret med det. Frederiksen eller andre fra partiet.
De har ikke snakket om det derhjemme.
Nej, men der er faktisk, udover det er der jo så en scene i det første afsnit, som er inspireret af deres første tur på Marienborg, hvor at Bo, han spørger oldfruen, må vi gå ud i haven? Og hun siger noget i stil med, at det er jo jeres nu. Og det har han taget med en inspiration for sit eget liv. Og det synes jeg faktisk er interessant, hvor meget inspiration er der så også, og hvor meget der er lagt ind. Og det kan jo godt være, han siger, at han ikke har talt med hende om det, og jeg tror da også på, at Mette Frederiksen er professionel nok til at kunne sætte en skillelinje op. Men jeg kan bare ikke forestille mig, at man kan sidde og arbejde på den her serie i flere år, og så holde kæft omkring det ved middagsbordet.
Kan vi ikke simpelthen lige bare spole tilbage, fordi man ender ret hurtigt med at tage de første 3-4 skridt ned ad den vej. Bo kunne lave en film, eller en serie, alt. Eller en minifilm, ja. Eller en reklamefilm, eller en musikvideo, om alle emner i hele verden. Han måtte sådan set flytte ned og dække nigerianske minearbejdere for året. Hvad vælger han? Han vælger temaet en historisk dokumentar om en socialdemokratisk statsminister, som altså på næsten alle objektive parametre var en katastrofe. I 1983, da han går af, der er Danmark helt på røven. Det er det, Bo vælger. Og hvis man skulle så have for 4 kroner af respekt for Bo, hvis han så havde lavet en rigtig kritisk dokumentar, som gik i flæsket på Anker, og aflevede nogle af alle de her myter, som Socialdemokratiet har prøvet at opbygge, siden Anker gik af, så kan man sige, hold da kæft, modig mand, det bliver sgu svært at komme hjem til middagsbordet efter den der, ikke? Men nej, efter alt at dømme, har han lavet en sjasket hyldest til Anker Jørgensen, så vi alle sammen skal sidde og have det samme billede af Anker Jørgensen, som de har på den socialdemokratiske årskongres, når de har drukket 1000 bajer og siger, Anker, det var sgu gode tider. 82, kan I huske det? Forbruget af tobak var på toppen, forbruget af alkohol var på toppen, kronen var lort, vi havde kæmpe. Det var fandme gode tider med Anker.
Men man skal også lige huske på, at det er jo TV2, der har fået de her penge gennem public service puljen, som de har valgt at sætte ind på den her serie. Og det er jo der, Morten Messerschmidt siger, men hvis nu, at statsministeren og hendes mand havde været gode nok, så havde de sagt, et, der skal ikke være statskroner til den her film, og to, han kan lave det om alle andre ting, som du også siger, altså børn Nigeria, et eller andet, og ikke det her. Og jeg spurgte jo også Morten Messerschmidt, hvad nu hvis Dot fik nogle penge til at lave en lille revy ude på Bakkens Hvile om Pia Kjærsgaard? Var det så noget, du ville?
Det
ville
jeg godt se.
Det var fantastisk. Jeg tror også, piger ville kunne lide den.
Ja, 100%.
Men der sagde han jo, et, absolut ikke. To, Dot for ikke statsstøtte. og tre,
jeg fik lige slået det fast.
Så siger han, man skal lade være med at lade som om, at man ikke har et inhabilitetsproblem, når det er, at man er... Altså når ens ægtefælle er statsminister.
Altså, nu har vi jo kun set et af tre afsnit, og Bo kan jo stadig nå at revse den socialdemokratiske fortælling fuldstændig og flænsen fra hinanden. Det gør han ikke i første afsnit i hvert fald, hvor det jo er oliekrisen og en besværlig Erhard Jacobsen og andre ting, andre størrelser, som ramler ind over sagesløse, søde Anker, der bare vil have økonomisk demokrati, som jo er noget, som nærmest Enhedslisten kunne have foreslået. Men hvad er egentlig Bos meritter? Altså, det er jo også interessant. Hvad gør egentlig, at Bo, Mette Frederiksens mand, overhovedet kommer på lystavlen til at lave en serie i bedste sendetid på TV2 om Anker Jørgensen?
Bo har jo ikke været instruktør på mange film igennem årene. Han har faktisk kun været instruktør på én film før, Wonderful Copenhagen hedder den. Og som Bertil gjorde opmærksom på, så har den solgt 1300 billetter i biografen eller sådan noget.
Det er slag der.
Hov, 1366.
Når man hører lidt rundt, altså også ude imod sådan lidt instruktørmiljø og sådan noget, altså det er jo ikke fordi, at folk er overhovedet sure på Bo eller farvet, men de synes, det er lidt sjovt det der med, at det er jo Bos, altså han er instruktør, manuskriptforfatter, det har han været på én film før, så får de 5,2 millioner til den her film. Og jeg vil faktisk også lige hurtigt nævne, fordi nu skrev Kulturministeriet til mig meget sent i går, da jeg lige stod midt i ulvetime i Brugsen. Ikke med mine børn, men med alle mulige andres børn. Vi skulle mig at sige.
Det skulle næsten være.
At selvom jeg tidligere havde forstået, at der slet ikke var nogen kommentarer, så fik jeg alligevel en, fordi jeg tror, de gerne lige vil slå fast, at der er, citat, grundlæggende armslængde for kunststøtten i Danmark, og der bliver på tværs af alle kunstarter uddelt støtte via armslængde organer. Det Danske Filminstitut er et armslængdeorgan, der blandt andet tildeler støtte til film- og tv-produktioner på baggrund af ansøgninger.
Ja, men jeg kender også en mand, der har helt utroligt korte arme.
Man vil jo gerne høre, hvad TV2 siger. Altså, hvad tænker de egentlig som medie? Hvad har deres overvejelser været i forhold til, vi har de her ting?
Har vi spurgt dem?
Jamen, det er vores kollega Mads spurgte dem i går og er videre med dem i dag. Og fordi det spændende er jo lidt, et, hvor mange andre projekter har der været, og hvad har overvejelserne været til, man så siger, det er statsministerens mand, Bo, og den her serie, der skal have de 5,2 millioner.
Kunne han ikke bare bruge tiden på noget fornuftigt, ligesom Erna Solbergs mand i Norge, der køber aktier og smadrer hele hans hustrus karriere? Der er noget med de der kvindelige statsministers mænd.
Jeg ved godt, der er armslængde og system, ikke? Men altså, hvor er det et fuldstændig vanvittigt tilfælde på alle planer, at TV2 vælger, mens vi har en socialdemokratisk statsminister, at lave en hyldestdoku til en gammel socialdemokratisk statsminister. Til den doku, der bliver statsministerens mand, som faktisk ikke har nævneværdig meritter som instruktør, han bliver faktisk hoveddriver på den, at blive både instruktør, medforfatter på manuskriptet, og jeg tænker sikkert også, at han skal gå i kamera, for det er jo det, han er forrygende til. Altså, det er jo et vanvittigt tilfælde.
Skal vi så ikke lukke den der?
Jo.
Og gå over weekend?
Ja, jeg skal til medarbejdertrivselsundersøgelsesmøde nu.
Hold da.
Det var en lang en.
Det lyder fedt.
Det ødelægger sgu da trivsel.
Der vil jeg gerne, hvis jeg lige må afslutte, vil jeg gerne citere Kåre Kvist igen, for jeg synes, det rammer...
Jeg kan ikke klare, det er min medarbejdertrivsel falder markant.
Jeg synes bare, at han beskriver en til en, hvordan jeg har det, når vi er færdige med sådan en afsnit, ikke? Jeg har kørt min krop sindssygt hårdt de seneste 40 minutter. Så det er nok helt klassisk, at så bliver man syg, ikke? Kroppen kan køre lige over målstregen. Og for mig, der var det simpelthen ingen kommentar.